il-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Mario Vassallo mill-studios ta' Campus FM għar-raba ġimgħa konsekuttiva nagħtikom merħba għall-programm ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Kif issa bdejtu tidrawna minn ġimgħa għal ġimgħa, aħna tul dawn il-programmi qegħdin niddiskutu qatt ta' temi illi huma b'xi mod jew ieħor marbuta ma' diversi oqsma tal-arti viżiva. Ngħidu aħna l-arti, l-arkitettura, jekk mhux ukoll it-teatru u anke iċ-ċinematografija. U dawna nitkellmu fuqhom fil-kuntest u l-implikazzjonijiet politiċi tagħhom. Setgħu kienu il-politiċi minn dawk li qegħdin fis-seta biex jinfluwenzaw lin-nies, allura użaw l-arti, influwenzaw lin-nies biex ibiegħu, biex in-nies jixtru l-idejat tagħhom, l-ideoloġija politika tagħhom, u setgħu kienu n-nies isfel fil-faxxi tisfel tas-soċjetà li użaw il-mezzi, diversi mezzi tal-arti viżiva biex iwaslu sens ta' protesta kontra min qiegħed fis-seta'. Illum għandi lill-mistieder residenti f'din is-sensiela lill-Sur André de Battista illi flimkien miegħu se niddiskutu tema partikolari li s'issa ma qamitx fil-programmi preċedenti. Illum se nitkellmu dwar is-simboli tal-istat. Is-simboli tal-istat li ħafna drabi ntalmu mpenġuhom meta nkunu għadna żgħar, qed nitkellmu fl-iskejjel fl-ewwel snin tal-iskejjel primarji meta nitqabdu mill-għalliema tagħna biex impenġu pereżempju il-bandiera nazzjonali. Ħafna drabi kien ikollna problema kif se mpinġu l-George Cross jew inkella impenġu l-arma tar-Repubblika. U l-kontroversja li kienet inqalet jina kont il-ħaqt dak il-perjodu meta kont fl-iskejjel primarju u sekondari il-qalba bejn l-arma tad-dajsa għall-arma preżenti bħala l-arma tar-Repubblika. Konna nitqabdu koll impenġu l-meril bħala simbolu tal-għasfur nazzjonali jew inkella widnet il-baħar. U hemm ukoll diversi tipi ta' simboli nazzjonali jista' jkun ukoll l-innu nazzjonali. Il-lirika u il-mużika. U dawna il-simboli tal-istat huma rappreżentazzjoni viżiva ħafna drabi jew inkella rappreżentazzjoni mużikali jekk qed nitkellmu dwar l-innu. Però għandhom żgur implikazzjonijiet ta' identità u anke ideoloġija politika li ħaddem dak l-istat jew dak in-nazzjon. Biex niskopru iktar din it-tematika għal tul din is-sija li ġejja se nkunu qegħdin nitkellmu ma' André de Battista illi fost affarijiet oħra ir-riċerka tiegħu qiegħda tieħdu f'dawn l-oqsma u allura huwa bniedem idonju biex niskopru iżjed. André, is-simboli tal-istat.
Meta nitkellmu dwar stat, l-ewwel qegħdin nitkellmu dwar entità legali. L-istat huwa hija entità legali li hija definita permezz tal-liġi, hija rikonoxxuta b'mod internazzjonali permezz tal-liġi internazzjonali, għandha obbligi internazzjonali. U meta nitkellmu dwar is-simboli tal-istat, ħafna drabi qegħdin nidħlu wkoll f'implikazzjonijiet legali, ġifieri il-bandiera nazzjonali Maltija tinsta fil-Kostituzzjoni Maltija, l-inu nazzjonali jinsta fil-Kostituzzjoni Maltija. Pajjiżi oħra għandhom l-istess simboli li qegħdin inkorporati jew fil-Kostituzzjoni jew fl-liġijiet.
Bil-Malti biex inaqsu milli jkun hemm xi politiku li jfettillu jbabas magħhom.
Ija. U biex l-istat bħal-entità legali qed jgħid li hu mhux iffurmat biss mill-istrutturi legali u l-istrutturi amministrativi m'hemm ukoll dal-viżiv, dal-aspett viżiv li jissimbolizzah.
U li jagħti identità.
U li jagħti identità. aspet viziv, imma aspet li bil-viziv tijaw jirrapprezenta anke ċertu memorji kollettivi, ċertu avvenimenti, ċertu stejja, ċertu maċni li jirtu wassal l-istat.
Biex anka nikkonkretizzaw, per eżempju, jekk ikun hemm l-Olimpjadi, il-bandiera tan-nazzjon se titella jekk dak in-nazzjon ħaxxi medalja. U jindaq l-innu ta' dak in-nazzjon, mela dawn huma rappreżentazzjoni ta' dak it-territorju ta' dak l-istat sovran illi qed jirbaħ l-onuri.
Assolutament, u inħass il-bżonn proprju biex kif il-bidu tagħhom jekk inħarsu lejn il-bnadar, inħarsu lejn il-coat of arms. Il-bżonn tagħhom inħass biex proprju rappreżentaw dan nazzjonaliżmu l-ġdid li beda jitwieled f'nofs is-seklu 19 fil-fatt ħafna minn das-simboli jafu l-bidu tagħhom f'dan il-perjodu. Is-simboli tal-istat narawhom f'avvenimenti internazzjonali biex jissimbolizzaw il-pajjiż li qed jieħu sehem, jew pajjiż li qed jipparteċipa pereżempju fl-Unjoni Ewropea għandek il-bnadar tal-pajjiżi membri barra. Il-bini uffiċjali l-istess fin-Nazzjonijiet Uniti. Però naraw ukoll il-simboli nazzjonali li jtiru pereżempju fuq il-bini pubbliku. Fuq il-binijiet pubbliċi naraw il-bnadar Maltin. Naraw is-simboli f'posta uffiċini tal-gvern. Dawn huma simboli li juruna li l-istat qiegħed hemm u l-istat jirrappreżenta lilu nifshom kif mod viżiv.
F'dan il-kuntest li qegħdin ngħidu semmejna l-bandiera. U semmejna l-innu nazzjonali, x'varjanti oħrajn hawn ta' simboli illi jikkostitwixxu l-identità tal-istat?
Naħseb il-bandiera nazzjonali u l-innu nazzjonali ma' dawk l-iktar nirrikonoxxuhom b'mod internazzjonali, ġifieri l-floba futbol kollok żewġ affarijiet preżent il-bandiera l-innu. Però għandek ukoll il-coat of arms. Il-coat of arms, l-arma nazzjonali li...
Fil-kastana l-arma ta' Repubblika.
L-arma ta' Repubblika, l-kosta Malta, li tintusa din hija xaġa li tintusa aktar b'mod uffiċjali minn dipartimenti tal-gvern, jew mill-gvern innifsu, ma tintużax mill-poplu palma tintuża l-bandiera palma tintuża l-innu. Għandek jaf ukollok ukoll is-sil nazzjonali, it-timbru nazzjonali palma għandhom l-Istati Uniti. L-Istati Uniti m'għandhomx coat of arms imma għandhom sil. Jaf ikollok simboli kif semmejt int iktar kmini il-meril jew witnet il-baħar, il-fjura nazzjonali,
il-pjanta nazzjonali u għamil għandu anka s-siġra nazzjonali bħal fil-kastana, l-arar.
Għandek ukoll il-moto, il-moto għal-kem u xaġa miktuba ma jaf ukoll u għaparti minn dak il-viżwali l-istat irrituri, dik l-image li.
Hemm ukoll il-kuluri, ġifri ħafna drabi l-istati nirrikonoxxuhom bil-kuluri, pereżempju anka supporters tal-futbol fil-grounds, pereżempju ta' Malta huwa l-abjad u l-aħmar, it-Taljani huwa il-blu u x'hekk, l-azzurri, ġifri il-kulur. Illi huwa xi ħaġa viżiva u xi ħaġa illi huwa materja prima l-arti jissimbolizza propju l-identità kollettiva. Issa kemm hu diffiċli u kemm hu inqas diffiċli biex komunità biex ġens sħiħ li huwa ġabra ta' komunitajiet jiftehmu illi dak is-simbolu jirrappreżentahom li għandhom sens ta' appartenenza lejn dak is-simbolu li għandhom identità komuni. Da diffiċli jew?
Hu diffiċli ħafna. U naħseb huwa impossibbli li kull persuna li tgħix ġo nazzjon tasal biex tħoss dik l-appartenenza. Ġifieri Malta hekk semmejna l-ewwel il-coat of arms titbidlu tliet darbiet f'perjodu ta' 25 sena. U dak jissimbolizza propju il-coming of age ta' Malta bħala nazzjon kien wieħed diffiċli. Kien wieħed ikkaratterizzat minn diviżjoni politika qawwija fejn anke fuq is-simboli tal-istat anke fuq dak li suppost jaqadna ma stajniex naqblu.
Niftakru li kienet tkun anke kontroversja s'issa għadha ma qammitx hawnhekk, is-simboli tal-istat huwa wkoll l-uċuħ jew inkella simboli astratti jew inkella figurattivi li inti tagħmel fuq il-flus tiegħek. Fuq il-flus tal-istat, iżda qabel kellna l-euro, kellna l-lira Maltija u naħseb fit-tmeniniet kien hemm wiċċ il-President dak iż-żmien is-Sinjorina Agata Barbara li sezzjoni tal-poplu ma kienitx aċċetta dak l-immaġni.
Din hija xi ħaġa ġifieri li mhix biex problema li naraw Malta, naraw pereżempju l-Awstralja New Zealand id-dibattitu fuq il-bandiera għax
Jekk għandu xi bħall-Jack Ingles.
Puntu. Ma għandna problemi jiġifieri ta' simboli. Simboli ma xi ħaġa li għalkemm jafu jidru li huma xi ħaġa triviali, xi ħaġa banali, imma huma importanti. Għax ħafna nies l-appartenenza tagħhom kważi kważi tiġi personifikata f'dak is-simbolu. L-istat ukoll jipprova joħloq da sens ta' belonging anki permezz ta' avvenimenti ta' memories, collective memories, ir-reliġjon sekulari kważi kważi, t-tifkiriet li jkollna flimkien mill-festival.
Il-monumenti.
Edhom huma kollha parti mill-viżba tal-istat. L-istat hawnhekk anki bil-pageantry, anki bil-festi nazzjonali, bil-parati, bil- Irrid jipprova jwassal xi ħaġa.
Simbolu tal-istat ieħor huwa anke mill-art artistiku mhux biss militari huwa l-uniformijiet tas-suldati. Għalkemm illum l-uniformijiet tas-suldati huma biex ngħidu hekk omoġeniċi għax ħafna drabi sibhom li huma camouflage. Imma fl-antik kellhom distinzjoni tal-kulur tal-elmi u naraw pereżempju l-kavallerija taljana b'dawk il-korazzi żbieħ, ir-red coats tal-Ingilterra, il-guards tar-reġina li huma differenti mill-bqija tal-guards, u dawn ukoll jiffurmaw parti. Element viżiv imma stqarrija politika għaliex inti kif tara dak it-tip ta' uniformi tfakrek f'dak it-tip ta' stat u l-istorja tiegħu.
Assolutament, u hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar affarijiet uffiċjali. Bil-mod il-mod qegħdin naraw anki l-avvenimenti li mhumiex definiti bil-liġi ma li wkoll qed isiru parti minn din l-ikonografija tal-istat, minn din l-immaġni tal-istat. Pereżempju bħalu se jiġi f'moħħi l-avvenimenta kull sena tal-istrina. L-istrina ovvjament mhuwiex xi ħaġa legali jew xi ħaġa li l-istat joħloqha, però hija xi ħaġa li kull branch tal-istat kif kux il-gvern, kux l-oppożizzjoni, kux il-presidenza, kux il-soċjetà ċivili tingħaqad biex toħloq dal-avveniment. Però fil-verità dal-avveniment hija temm ukoll biex joħloq din l-immaġni tal-Maltin bħala poplu ġenerus.
Issa kif qed inti xi drabi jew ħafna drabi jkun daqsxejn diffiċli li naqblu fuq is-simboli illi suppost jaqaduna u jagħtuna identità kollettiva. Pereżempju, nafu bix-xogħol ta' riċerka illi għamel Dr. Charles Schwireb fejn ileħħen forsi sentiment illi xi kultant jitla' jbaqbaq fil-tematika u d-dibattitu nazzjonali dwar pereżempju jekk għandux jibqa' il-George Cross fil-bandira Maltija li jiddefinina bħala poplu xi ħaġa li tfakrek essenzjalment illi kont għaddej ta' imperu. Ġifri kontroversja ma tonqos qatt.
Le, kontroversja ma tonqos. Ovvjament, meta wieħed jażel simbolu, meta wieħed jażel li jikkommemora avveniment, dejjem ħakun selettiv. Jiġifieri avveniment li huwa importanti għal sezzjoni tal-popolazzjoni f'ma jkunx importanti għal sezzjoni oħra. Malta għandna ħames festi nazzjonali jekk
tħallinja.
Uniku fid-dinja u apparti minn hekk huwa settlement li juri li l-partiti Malti mhumiex komdi, kull iż-żewġ partiti għandhom il-festi tagħhom, għandhom il-Partit Nazzjonalista l-festa nazzjonali tiegħu hija l-indipendenza, l-Partit Laburista l-Ħelsien. Xorta bqajna b'dak is-sens ta' dualizmu, però dan is-sens ta' skumdità ta' nazzjon. Li għanna Malta per naraw nitalmu ħafna wkoll dwar nazzjonati. Il-nazzjonati essenzjalment huwa nazzjon ta' tribujiet. Hija xi ħaġa skomda, però hija wkoll realtà hija stata fatt.
Għal dan il-programm laqegħdin fuq il-mezz tar-radju u mhux allura ma nistgħux nsemmaw jew nuru element viżiv ikollna nistrieħu fuq l-element tal-mużikali. U għal dan il-programm, Andre, inti għażilt siltiet ta' inijiet nazzjonali li fihom infushom huma simbolu tal-istat. U l-ewwel għażla se tkun il-famuż innu Amerikan qabel insemma oħra lill-semmija tagħna. Forsi tgħidilna għaliex għazilt dal-innu partikolari, fost oħrajn li għanna?
Għazilt l-innu bi-klim ta' Francis Scott Key minħabba li jaqat flimkien l-element ta' storja, l-element ta' romantiċizmu u anki il-kunċett ta' bandiera, bandiera nazzjonali. Francis Scott Key kien kiteb il-klim ta' dal-innu fodwa għan filodu ra il-bandiera amerikana tir fuq Fort McHenry dej Baltimore wara bombardament Ingliż u din ix-xena spiratu jikteb dawn il-versi.
Qegħdin nitkellmu fil-bidu tas-seklu 1814.
Kien ispirat minn din ix-xena u kiteb dawn il-klim. Dan biex jiġi rikonoxxut bħala innu Amerikan, jiġifieri matul iż-żmienijiet kien jintuża anke jinijiet oħra. Però
jiġifieri inkiteb bħal in-normal da mod informali, mhux bħal ma ġiġix miktub ikkommissjonat bħala innu nazzjonali kif issib ħafna pajjiżi.
Le, dak kienet poezija spiratu, ġi spirat minn dixxena u kiteb dan il-klim. U eventualment wara ħafna żmien ġie adottat bħala l-innu. Però iwassalna wkoll għat-tematika tal-bnadar. Il-bnadar għalfejn huma importanti u għalfejn jispiraw tant nies.
Tajjeb li nċaraw ħaġa li forsi mhux kull min qed jismana ikun konxu minna. L-istilel fuq il-bandiera tal-Unjoni Ewropea huma differenti mill-istilel tal-bandiera fuq il-bandiera Amerikana. Fil-waqt li l-numru ta' stilel fil-bandiera Amerikana jissimbolizza kemm hemm stati ġo dik il-Federazzjoni u x'hekk. Fil-każ tal-Ewropa dak huwa numru fiss, illi huwa n-numru 12, u allura ma jinbidis kont kemm jidħlu jew inkella joħor għax kien smajt min għalli allura issa li bil-Brexit ħa tonqos stilla, le s-sitwazzjoni ma taħdimx hekk. Nisimgħu l-innu Amerikan. Stars and Stripes illi huma is-simboli mhux biss li karatterizzaw l-innu Amerikan imma wkoll il-bandiera Amerikana. Ħa nitkellmu ftit dwar dan il-kunċett dwar dan is-simbolu partikolari. Il-bandiera illi nimmarċjaw il-koll warajja. Tista' tkun sportivi wara fil-mixja tal-Olimpjadi u jistgħu jkunu s-suldati. Li qegħdin jimmarċjaw f'xi parata, x'inhi l-bandiera u minn fejn beda kollox. Mhux mill-konti ruġġieri żgur.
Ma naħseb interessanti li użajt il-kelma nimmarċjaw għax l-oriġini tal-bnadar kif nafhom illum huma oriġini militari. Mmorru lura fil-Medjuevu fejn kellek l-istandard militari li kien jintuża fil-kamp tal-battalja bħala simbolu li juri l-armata mixja.
Juri forza, juri għaqda, nimmaġina u juri għan wieħed.
Assolutament. Bizmien imbagħad meta bdew jiġu il-kunċett ta' navies, il-binadar bdew juru il-pajjiż tal-oriġini ta' dak il-vapur partikolari, ta' dak il-bastiment partikolari. L-ewwel binadar, l-ewwel bandiera nazzjonali kif nafu għallum hija l-Union Jack. L-Union Jack li kważi kważi hija simbolu ta' għaqda ta' unjoni politika litteralment. L-Union Jack li hija numru ta' bnadar, il-bandira tal-Ingilterra, il-bandira tal-Iskozja, il-bandira tal-Irlanda, superimposed fuq xurxin. Dawna juru l-unjoni, the personal union ta' dawn it-tliet renji, permezz tal-bandira, permezz tal-viżif. Tliet stati li baqgħu separati, baqgħu nazzjonijiet separati, imma jingħaqdu flimkien taħt il-bandira il-Union. Union Jack, li fiju għandek
Interessanti, għalix fil-waqt li hija bandira li minna nifisa tritturi unità politika, imma il-motta kif id-dizinjata turi wkoll id-diversità ta' din l-unità politika, għalix hemm tliet pajjiżi, tliet nazzjonijiet biex inkunu ċari, tliet nazzjonijiet irrappreżentati ġostat sofran wieħed.
Eżatt, dak il-bandiera ta' St. Andrew's Cross tal-Iskozja, St. George's Cross u il
St. Patrick's.
St. Patrick's. Issa, iktar ma bdejja disminn iktar kif nofs is-seklu 18 u nofs is-seklu 19 ma bdew ikun hemm nazzjonijiet, ma bdew jitwildu dak il-kunċett ta' nazzjonijiet iktar kien hemm pajjiżi li bdew ifittxu li kollom il-bandira tagħhom.
L-iżvilupp tal-bnadar mbagħad dana ikkoinċida mal-ħolqien ta' stati ġodda.
Hija, għall-bidu, ġifieri jekk nara pereżempju l-bandira tal-Istati Uniti, il-bandira tal-Istati Uniti bdiet bħala bandira li kienet tintuża fuq il-bastimenti. Imma biżmien bdiet tintuża anke bħala bandira nazzjonali. Il-bandira Franċiża, is-simbolu ta' rivoluzzjoni ma' mbagħad isir is-simbolu ta' Franza.
Il-kas tal-Italja huwa partikolari fejn kien hemm numru ta' stati sovrani fih dal-Italja kollha kellhom il-bnadar tagħhom, imma mbagħad bil-miġja ta' Garibaldi dan kellu l-bandira ħamra dak iż-żmien fil-mixja rivoluzzjonarja tiegħu biex jaqgħad lill-Italja, imbagħad effettivament eventwalment meta twaqqaf il-Parlament Unit ta' Italja maquda. Mbagħad għandna l-bandira kif nafu għallum. Però fi żmien kellha wkoll l-arma tar-re.
Hija. U din hija xi ħaġa, din hija ħaġa oħra importanti. L-arma tar-re li mbagħad neħiet meta l-Italja ma baqgħadx renju. Għax il-bandira hija wkoll rappreżentazzjoni li hija regolata bil-liġi. Ġifieri ħafna bnadar nazzjonali hemm id-deskrizzjoni tagħhom jew fil-Kostituzzjoni tal-pajjiż jew fil-ġijiet apposta li jirrelataw mal-bandira, mal-leġizzazzjoni tal-bandira. U ħafna drabi ikollok tibdil fil-bandira meta ikollok tibdil fil-reġim. Per eżempju, semmejt l-Italja l-bandira il-xild tas-Savoja tneħħiet meta l-Italja ma baqgħetx monarkija. Imma għandek ukoll jekk meta ħares ir-Rumanija, is-simbolu tar-Rivoluzzjoni Romena wara li tneħħa Ceaușescu kienet il-bandira Rumena, il-blu l-isfar u l-aħmar, imma bl-arma tal-reġim komunista imqassa barra. Il-Libja.
Huwa statement politiku, ġifi qed inqasqas il-barra is-simbolu tal-anxjant reġim.
L-istess għandek il-Libja. Il-Libja Gaddafi meta jitla fis-69 ibiddel il-bandira.
Il-famuża bandira ħadra.
Imbagħad meta jaqa' Gaddafi l-bandira terġa' tidbiddel. Għandek l-insult li jsir li l-bandira, il-ħruq tal-bandira meta jiena rrid nuri ċertu disprezz lej pajjiż jew lej.
Jew lej l-Unjoni Ewropea ħafna drabi naraw il-bdiewa pereżempju ġo Franza u ġo l-pajjiżi tal-Van. Illi letteralment jew inkella nafu kemm Trump, il-President Donald Trump, il-President Amerikan ġab ngħid jiena bidejh stess inkwiet ġdejt ġolvant nofsani u rajna ħafna Palestinjani meta ddikjara li ħa jitrasferixxi l-ambaxxata Amerikana minn Tel Aviv għal Ġerusalem rajna ħafna Palestinjani jaħarqu propju il-bandiera Amerikana. Ġifieri dak jisu attakk fuq l-istat u xejn?
Hija, fil-fatt hemm protokoll sieħ dwar il-bnadar, ġifieri l-bandiera jekk bandiera m'għandix ittir bil-lejl u jekk ħattir bil-lejl trid tkun mhix hawnla, bandiera m'għandha qatt ittir upside down għax dak huwa simbolu ta' jaf jew ikun simbolu ta' distress jew kellha disrispett. Bandiera m'għandha qatt tmiss l-art fil-fatt hemm inċident darba l-ex-Prim Ministru Malti George Borchardt mar jiftaħ mar jinawgura post. Il-lapida kommemorativa kienet miksija, kienet mottija b'bandiera, kiex il-lapida l-bandiera waqt ma nartu ġabar l-bandiera u bisa. Hemm anki jiġifieri l-bandiera mhix sempliċiment.
Hemm kult warajja.
Knara pereżempju meta jkun hemm żjarat statali.
Interessanti li qed tgħid inti illi bandiera tista' tkun imposta minn platform internazzjonali. Tiġini f'moħħi, il-bandiera imposta fuq Ċipru. Għaliex iċ-Ċipriotti li din natura tagħhom iħossuhom li huma Griegi qatt ma ħassew il-ħtieġa li jagħmlu bandiera li tissimbolizza l-Ċipru bħala sovran, bħala stat sovran, u dik kienet ippjantata iddisinjata mill-Ingliżi illi essenzjalment il-bandiera ta' Ċipru għalqas mhux in-naħa Torka hija il-forma ġeografika bħala gżira safra u mbagħad żewġ weraq ta' żebbuġ li jsibbu l-għadżaw il-paċi fuq sfond abjad.
Il-bnadar xikultant jaf ikunu imposti. Il-bnadar xikultant l-oriġini tagħhom ma nafuhomx. Ġifieri Malta ġifieri huwa case in point. Malta l-bandiera Maltija m'għandha oriġni medjevali ma nafux eżatt kif ġiet. L-istess inħarsu l-bandiera tal-Iżvizzera, l-bandiera tad-Danimarka. Il-bandieri ta' ex-koloni kien ftit minnhom liva li ġew imposti u allura ikun hemm kontroversi sħaħ dwar jekk dawn għandhomx dik il-leġittimità għax l-istorja hija parti wkoll minn din narrattiva u hija parti minn il-viżwal. Kien ħarsu lejn id-dibattiti li jsiru l-Awstralja, New Zealand, il-Fiji dwar il-bandiera, għax il-bandiera ma tirrappreżentomx għax il-bandiera tanda l-Union Jack għax hija bandiera koloniali. Ovvjament il-kolonializmu huwa parti minn dik l-istorja. Ġifieri
ma tistax tħassar il-passat.
Huwa impossibbli. U naħseb.
U mhux ġust ukoll. Għax aħna ntaġilna biex hawn illum kien hawn il-bieraħ u l-hawn illum hawn għadha it-tama hekk qiegħda ġifieri. Qed fakkarni wkoll li fi żmien il-kolonizzaturi, speċjalment meta instabet l-Amerika, kemm ħaffew il-passi tagħhom l-Ispanjoli biex iħawlu l-bandiera Spanjola fil-reġjuni l-ġodda tal-Amerika t'isfel li stess għamlu il-Portugiżi illi ħawlu f'dak li llum huwa l-Brażil u li stess għamlu fis-sittinijiet l-Amerikani meta niżel l-ewwel bniedem fuq il-qamar. L-ewwel li għamel huwa ħawen il-bandiera Amerikana. Jiġifieri tematika ta' dawn essenzjali ta' programmi simbolu viżiv illi minnu nnifsu huwa simbolu politiku.
Assolutament, il-bandiera turu wkoll ċertu appartenenza. Hawnhekk l-studios ta' Campus FM qegħdin l-università, jien noħroġ l-università għandhom dejjem Mater Dei fuq Mater Dei il-bandiera Maltija. Li ovvjament tissimbolizza il-Malta imma tissimbolizza wkoll li dak huwa sbtar tal-istat. L-istess jekk nidħlu l-belt naraw ittir fuq Kastilja il-bandiera Maltija. Jekk imbagħad nimxu ftit l-isfel, naraw niżu ir-Repubblika fil-Palazz tal-President naraw simbolu ġdid. Naraw l-bandiera tal-President. Ġifieri għandek mhux biss.
Dan sar fi żvilupp viżiv politiku li kien sar taħt il-presidenza tal-Professur Guido De Marco. Li kien żan il-bandiera tal-President. Jekk mhux se żball dik il-bandiera tittella jekk il-President ikun fil-palazz.
Ija.
Jekk ma jkunx fil-palazz dik titniżel.
Eżatt. U hija anki xi ħaġa li rritna mill-Ingilterra. L-Ingilterra għandek l-istandardi reali. L-istandardi reali li qatt ma jitniżel me tasta għax ir-re dejjem qiegħed hemm, kien hemm kontroversja meta kienet mietet Lady Diana Spencer fil-1997.
The king is dead, long live the king.
Assolutament fil-fatt l-istandard irjali ma niżilx mezzasta, tniżlet il-Union Jack mezzasta fuq Buckingham Palace, imma l-istandard irjali qatt
U kien għala pandemonju fuq il-medja ta' dak iż-żmien. Semmejt l-Ingilterra, is-silta li jmiss hija l-innu nazzjonali ta' pajjiż ċkejken ħafna, pajjiż sovran fl-Ewropa Liechtenstein. Għaliex qed norbtuh mal-Ingilterra?
Għażilt l-innu ta' Liechtenstein Oben am Jungen Rhein, High on the Young Rhine. Għażiltu għax il-mużika hija identika għal l-innu Ingliż, għal God Save the Queen. U mhuwiex l-unika innu li juża din il-mużika. Fil-present hemm tliet pajjiżi li jużaw l-innu tal-Ingilterra u l-innu Rjali ta' ħafna pajjiżi fil-Commonwealth, l-innu tal-Liechtenstein u l-innu Rjali Norveġiż. Però jekk imorru lura fl-istorja naraw li ħafna pajjiżi oħra kienu jużaw din il-mużika. Russja kienu tużaw il-mużika, il-Hawaii meta l-Hawaii kien renju kien jużaw il-mużika. Danimarka. Din il-mużika hija l-ewwel innu nazzjonali kif nafu illum. Kien inkiteb ovvjament bħala biex juri support lejn ir-re kontra l-Stewarts, però eventualment sar l-innu tal-Ingilterra.
Nisimgħu flimkien. L-innu nazzjonali ta' Liechtenstein ngħidu wa kifini, mhux xi silta mużikali li nisimgħu għaddaqstant ta' kuljum, allura tkun interessanti u anke għandek xi tarif ieħor dwar din is-silta u x'hekk.
Ija, fil-fatt l-innu ta' Liechtenstein inkiteb il-lirika nkitbet fl-1920 u tagħmel referenza għal ix-xmara Rhein li tifforma parti mill-frontiera naturali ta' dal istat żgħir fil-qalba tal-Ewropa. Hekk għandna flimkien isu qegħdin naqdu is-simbolu tal-istat, imma s-simbolu tal-istat li għandek referenza għall-istat li qed jiġi ffurmat ukoll minn mill-ġeografija tiegħu, għandek ix-xmara, għandek il-muntanji li jiġu anki referenzt fil-lirika, u għandek ukoll kunċett tal-patrija. Tal-Fatherland li innu jagħmel anki referenza l-ġri qed naqdu daw tliet affarijiet ħafna drabi l-linjiet nazzjonali, s-simbol nazzjonali mhumiex affarijiet l-lirika tagħhom ħafna drabi ma tkunx lirika speċjali u ma tkunx ħaġa ta' valur poetiku kbir. Imma ġo fih nitalmu ħafna dwar dak in-nazzjon, dak l-istat.
Huwa pern importanti ta' l-identità nazzjonali u kollettiva. Simbolu ieħor viżiv politiku għax huwa stqarrija politika tiskanta huwa il-passaport, partikolarment il-kulur tal-passaport. Niftakru f'Malta fit-tmieninijiet il-Gvern Laburista ta' dak iż-żmien kien qalb il-kulur tal-passaport minn aħmar marun għal aħdar. Eventualment bl-amministrazzjoni ġdida nazzjonista fl-aħħar ta' 80-ijiet erġajna marna għal burgundy passport color. F'dan il-perjodu għaddejjien minn dan il-proċess ta' bidla proprju ir-Renju Unit. Għaliex bid-deċiżjoni storika li ħadu li ħorġu mill-Unjoni Ewropea dawna kellhom jibdlu il-kulur tal-passaport minn burgundy għaliex kien qisu l-istess kulur ta' Malta u jaqilbu ħal dak li kellhom qabel daħlu fl-Unjoni Ewropea u allura marru għal dak il-blu skur li tradizzjonalment konna nassoċjaw mar-Renju Unit. U dan ġab kontroversja, ma għaliex tinħoloq din kontroversja fuq xi ħaġa forsi għal nisdaqshekk triviali.
Li interessanti huwa Perst il-passaport huwa dokument legali, huwa dokument li joħorġu l-istat, huwa dokument li lilek ittik identità imma jtiku kol appartenenza. Ġifieri jekk jiena rrid nuri li jiena Malti, noħroġ il-passaport li fuqu għandi l-identità tiegħi x'inhi imma għandi wkoll appartenenza nazzjonali. Ġifieri huwa dokument anke fejn jidħol dak is-sens ta' belonging huwa dokument li għandu forsi iktar saħħa minn dokumenti oħra, speċjalment pajjiż bħal Ingilterra fejn m'hemmx identity cards. U fejn l-identity cards jiġu irreżistiti b'mod aħrax. Il-kulur jagħmel differenza għax il-kulur hija xi ħaġa.
Xanka l-Malti, maħadux tajba l-meta nqalbu il-passaport għal-kulur aħdar fis-sebgħinijiet u tmeninijiet?
Żgur, u l-Maltin fuq il-passaport anki fiż-żmien l-indipendenza kien mor anki iktar lura, kien hemm kontroversja sħiħa fil-kabinet, jiġifieri diskussjoni tal-kabinet, imma kabinet papers ta' dak iż-żminijiet juruna diskussjoni pereżempju dwar il-Maltin jekk għandhom xi jkunu citizens jew subjects u jekk subjects of the Commonwealth, jiġifieri ħafna affarijiet li
implikazzjonijiet politiċi li jmorru lilin hekku.
Din taf tinsabha xi trivjali ġifieri tal-kulur tal-passaport, però hija simbolu li għall-Ingliżi il-blu li jissimbolizza blu tal-imperu, ma nsax anke Malta fiż-żmien li Malta kienet imperu, il-passaport Maltin kien ukoll blu. Mod ta' its dependencies miktubin fuqhom u bl-arma tal-Coat of
Arms. Psikiki tagħhom l-Ingliżi xek, li speċjalment dawk li għandhom ta' ċertu ġenerazzjonijiet li għandhom il-fuq minn 50 sena, għadhom jaħsbu ġveru illi għatem timbru tal-imperu ġol gżira tal-Ingilterra.
Għax is-simboli ma ġiex mill-arja, is-simboli l-ewwel semmejna. Is-simboli li jiġu imposti, meta jiġu imposti mill-barrani m'hemmx sens ta' belonging, imma meta jkunu simboli li jinbnew ma' żminijiet, allora mbagħad hemmhekk ikollok sens ta' belonging qawwi. Xi ħaġa li taf tista' ma' trivjali, xi ħaġa li taf tista' ma' banali bħal kulur tal-passaport, imma għalihom hemm sens ta' nostalġi, hemm sens ta' meta l-pajjiż kien xi darba kbir xi darba.
La qegħdin nitkellmu dwar il-kunċett ta' imperu u kif l-Ingliżi qatt għandhom sens kbir ta' nostalġija li xi kultant tippreklodihom milli jaraw il-futur. Lejn iż-żmien ta' meta darba waħda kienu jikmandaw kwart tad-dinja, kwart tal-globu, tajjeb li nisimgħu l-innu Rule Britannia. Rule Britannia, Britannia rule the world.
Għandek l-użu tal-Britannia li hija personifikazzjoni tal-imperu, u l-lum personifikazzjoni tal-Renju Unit, imma għandek l-użu ta' personifikazzjoni biex tissimbolizza l-istat. Għandek qegħdin ngħidu l-istat li l-dominanza tal-imperu Britanniku kienet mhux diskutibbli, ġifieri sens kien hemm saying the sun never sets over the British Empire. U kien veru, ġifieri meta tinżel ix-xemx naħa tal-imperu titla' x'xemx naħa oħra tal-imperu. Però d-dominanza hawnhekk hija espressa bil-mużika, imma hija espressa wkoll minn xi ħaġa viżiva, il-kunċett ta' Brittanja, il-personifikazzjoni, dak dik l-istatwa, dik l-immaġni tal-Alla Rumana, bit-tarka, bil-Plelmu Korintu. Li qed tiddefendi
bil-kurazza,
li qed tiddefendi l-Ingilterra, li qed tiddefendi r-Renju, imma li qiegħda wkoll tiddomina, qiegħda tiddomina mhux biss il-pajjiżi imma anki id-diska tajt Britannia rules the waves, anki l-baħar, l-ibħra, jiġifieri hawnhekk għandek l-Imperu Ingliż li qed jagħmel il-klejm tiegħu permezz tal-viżiv, permezz tal-mużika, permezz anki tal-lirika, mhux biss fuq l-art imma anki fuq il-baħar.
Bħala qawwa navali. U minn barra biex nanka nagħtu ħarsa perspettiva iktar wiesa ġeografika, tajjeb li forsi naqbdu wkoll in-naħa tat-Tramuntana u tal-Vant tal-Ewropa u nitkellmu pereżempju dwar il-każ partikolari ta' pajjiż ikkonsidrat xkejken, il-Finlandja, u ddiem il-prepotenza ta' dak li kien Imperu Russu taħt il-kmand tal-Gżar. U dawna għandhom xej storja interessanti ta' kif ippruvaw joħorġu l-identità tagħhom bħala pajjiż xkejken vis-a-vi din il-qawwa kbira li kienet bipalad għalihom.
Assolutament, waħda mill-modi kif qed jista' jara dan-nazzjonaliżmu Finlandiż huwa permezz tal-mużika ta' Jean Sibelius. Jean Sibelius fil-lejl l-aħħar tas-seklu 19 kiteb l-opra tiegħu Finlandja hija kważi kważi tista' tgħidilha poezija mużikali. Irrevedija fl-1900 u kitiba għal-ċelebrazzjoni tal-Press Celebration tal-istampa. Kitiba f'perjodu fejn l-Imperu Russu kien qed jiċċensura sentimenti nazjonalisti. Ħafna drabi nazjonalizmu, sentiment nazjonalizmu kien ibeżel l-imperju kbar, għax li kbar għadu l-imperju kbir huwa nazjonalizmu u sens ta' reġjonalità u sens ta' anki irredentizmu.
Hekk pereżempju l-Ingliżi lill-Irlandiżi erdulhom jew ippruvaw jerdulhom l-aktar pereżempju il-lingwa. Illi erdulhom l-Irlandiż imponewhom l-Ingliż. Anka l-ismijiet tagħhom tilfu tradizzjonali, anka l-ismijiet tal-irħula u tal-villaġġi, dejjem bl-iskop kif qed tajt inti Andre li lilek inezzawk minn dak li hu tiegħek, minn dak li jagħtik identità biex effettivament ma tollix rasek qudiem il-qawwa tas-saltna.
Assolutament. U biex tipprova tmur kontra diċ-ċensura kien diffiċli. Sibelius jikteb din il-poezija hija kważi kważi biċċa mużika li togħli l-ispirtu. U f'dis-silta anke li jasilta dal-programm hija silta interessanti għax l-ewwel tibda b'ħafna moviment, b'ħafna isu forma ta' uneasiness. Hemm ċertu turbolenza, hemm ċertu kważi inkwiet, kważi dwejja, stennija. U di jirrappreżenta b'mod mużikali l-istorja tal-pajjiż tal-Finlandiżi li huma oppressi li ħossuhom ma jistgħux isprimu ruħu.
Oppressi viżavi l-gżar?
Viżavi l-gżar bħala nazzjon. Kollettivament huma ma jistgħux isprimu ruħhom. Imma mbagħad fl-aħħar lejl aħħar ta' din is-silta hemm il-kalma, hemm anke Sibelius l-aħħar parti tispiċċa b'lirika. L-ewwel parti strumentali l-aħħar parti hemm lirika. Imma hija xi ħaġa aktar kalma, iktar antemika, iktar titħol fil-ruħ. jasilta sabiħafna, għal-bidu li kienet tindaq anki fiswali, ma kienx tintuża l-kelma Finlandija, kienet tintuża, kien jintuża ħafna klimiħor biex jipprovaw jaħbu l-element sovversiv, l-element nazjonalista li kien f'din is-silta, però mbagħad eventualment illum nafuha bħala Finlandija.
Nisimgħu is-silta Finlandija.
Thank you.
applaus. Mistħo emmek nistaw nejdu għal dik is-silta grandjuża silta strumentali u korali mill-aqwa fil-Landia Op 26 xogħol ta' Jan Sibelius illi twielet fl-1865 u ħalla dan il-wittad moħ fl-1957 silta illi tirrapprezenta b'mod mużikali u korali il-mixja imqalba tal-nazzjon Finlandiż sakemm sab l-identità sovrana tiegħu u ħeles minn taħt il-madma tal-influenza tal-gżar Russi. Andre, vjaġġ mill-iktar interessanti għamilna llum dwar diversi simboli tal-istat, jiġifieri simboli viżivi illi għandhom implikazzjonijiet politiċi. Fost oħrajn rajna il-simbolu tal-bandiera, tal-innu nazzjonali, tal-kulur tal-passaport, il-kulur tan-nazzjon jew il-kuluri tan-nazzjon u wkoll l-arma, il-coat of arms issekk hux tas-sultan jew inkella tar-re, inkella wkoll tar-Repubblika. Għaliex huwa importanti li anka studenti tal-studji politiċi bħalma nsibu fid-Dipartiment tal-Public Policy għandhom ikollhom dan l-apprezzament għal kif l-arti titħallat fil-politika.
Naħseb huwa importanti għax meta nħarsu li s-simboli tal-istat qegħdin naqdu erba' elementi importanti fl-istudju anke tal-politika. Għandek l-element l-element storiku. Ħafna minn dawn is-simboli ma ġewx waħedhom, għandhom bażi storika, għandhom storja warajhom jirrappreżentaw storja partikolari, jiġifieri dika hija importanti. Wanke meta nistudjaw il-politika dak l-element huwa importanti wkoll. Għandek l-element legali, ħafna minn dawn is-simboli tal-istat għandhom is-saħħa tal-liġi warajhom, il-bandiera għandha s-saħħa tal-liġi warajha, coat of arms għandha s-saħħa tal-liġi warajha. U allura huwa importanti li nħarsu lejn dan l-element. Għandek l-element ta' protokoll. Għandek l-element ta' proċedura. Il-bandiera ma tistax titretta kif ġiġi. Is-simbolu il-coat of arms, is-sil tal-istat ma tistax tużah għal xej b'xej. Hemm ċertu protokoll marbut ma' dawn is-simboli. Finalment għandek l-element popolari. Dawn is-simboli l-element popolari jagħtuh ċertu feeling ta' appartenenza. Naħseb dawn l-erba elementi jekk inħarsu li l-istorja, il-liġi, il-protokoll u l-element popolari huma dak li huwa importanti meta anke aħna nistudja l-politika.
Politika li tmur lilin minn kif jifhmu ħafna Malti sempliċiment il-qasma bejn il-blu u l-aħmar. U b'dawk il-konklużjonijiet aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor f'din is-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Infakkarkom illi intkom tistgħu taċċessaw il-webcasts ta' kull programm illi għanna f'din is-sensiela u dan billi titħlu fil-website ta' Campus FM u minn hemmhekk tagħżlu il-programm li tixtiequ tisimgħu fil-ħin u l-post li tixtiequ intkom billi tikklikjaw il-programm fiħdan din is-sensiela il-politika fl-arti viżiva kollox online. Jina nirringrazzja lill-Andre De Battista illi samt magħna r-riċerka u anka l-għarfien vast tiegħek f'dan il-qasam kif qed tagħmel fil-bqija tal-dawn il-programmi. Infakkarkom illi l-ġimgħa d-dieħla għal programm li jmiss se jkollna magħna lill-professur Horace Vella li huwa espert fl-istudji klassiċi partikolarment il-Grek u l-Latin u miegħu se nitkellmu dwar il-politika fl-arti klassika. Finalment, nirringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum Carmeno Grek u l-komissemija illi oġobkom tkunu magħna. L-appuntament tagħna huwa għal bħallum ġimgħa sa dakinhar jiena Mario Thomas Vassallo nixtieqlkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kemm smajtu il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakulta tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, is-sem ta' Simon Kirkop.